Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 16 жніўня. Нашыя тэмы. Сцябану Латыпаву прысудзілі 8,5 гадоў пазбаўлення волі. А ДКБ дапаможа Таджыкістану пры пагрозе на афганскай мяжы. Вызвалілі праваабаронцу на стулойка. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітвязню Сцяпану Латыпаву прысудзілі 8,5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Менавіта столькі прасіў пракурор. Латыпава затрымалі 15 верасня 2020 года за тое, што прасіў прадставіцца сілавікоў каля мурала на плошчы перамен. Пасля затрымання дзяржаўныя тэлеканалы заявілі, быццам Латыпаў планаваў атруціць сілавікоў хімікатамі, потым пра гэта абвінавачванне забыліся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Абстаноўка на мяжы Таджыкістана і Афганістана цалкам кантралюецца, таму няма неабходнасці выкарыстоўваць механізмы АДКБ ў гэтым рэгіёне. Пра гэта заявіў генеральны сакратар АДКБ Станіслаў Зась. Ён падкрэсліў, што ў АДКБ выклікае глыбокую занепакоенасць змена абстаноўкі ў рэгіёне і імклівы наступ руху Талібан. У выпадку абвастрэння становішча і пагрозы бяспецы Рэспублікі Таджыкістан для аказання дапамогі саюзніку будуць прыняты усе неабходныя калектыўныя меры, прадугледжаныя статутнымі дакументамі, цытуе Белта словы Зася.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На рэстаўрацыю Буцлаўскага касцёла сабрана ўжо больш за 1 мільён рублёў. Пра гэта паведамляецца ў тэлеграм-канале «Адновім Буцлаў разам». Вялікі пажар у славутым храме здарыўся сёлета 11 траўня. Праўда, гэта не перашкодзіла правядзенню традыцыйнага Буцлаўскага фэсту. Сёлета яго зладзілі пад адкрытым небам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сацыёлаг Татьяна Вадалашская застаецца ў статусе падазраванай і знаходзіцца дома пад падпіскай аб нявыездзе, паведамляе Белапан. Яе падазраюць у арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Сацыёлаг расказала, што ператрус у яе кватэры праводзілі супрацоўнікі КДБ. У яе канфіскавалі ўсю тэхніку, друкаваную прадукцыю, а таксама бел-чырвона-белыя сцягі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вызвалілі праваабаронцу Human Константа на стулойка, паведамляе тэлеграм-канал «Вясна». Яна правяла за кратамі трое сутак, яе адпусцілі пасля допыту. Вядома, што Лойка знаходзіцца ў статусе падазраванай, яе абвінавачваюць у садзейнічанні ў нявыплаці падаткаў па крымінальнай справе, распачатай супраць кіраўніцтва пазбаўленага ў Беларусі рэгістрацыі праваабарончага цэнтру «Вясна». На стулойка знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе і абавязацельствам аб яўцы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.